De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas, que tal? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslle a benvida a esta outra mirada do martes 13, hoxe martes 13, mira, 13, pero martes 13, que xa saben que para algúns é un día de mal agoiro. Esperemos que non, vale, un día como outro calquera, martes 13, bueno, martes 13 de marzo, un día no que a esta hora da mañá ou do mediodía xa ainda luce o sol, polo menos aquí en Oleiros, na capital municipal, luce o sol, pero xa lles digo que pola noite, a última hora da tarde, pola noite vai empeorar o tempo, tamén vai aumentar a intensidade do vento e chegarán de novo precipitacións, así que non nos libramos ainda durante estes días do mal tempo ou desa inestabilidade atmosférica que nos leva acompañando xa uns bons días durante toda a fin de semana pasada e demais. Volven os ventos fortes, será esta noite e mañá. E, por certo, hai tamén decretada alerta laranxa no mar por ondas e por vento. Martes 13 de marzo. E comenzamos con noticias, contándolles, por exemplo, unha noticia que chega de Holanda. Xa me gustaría a min que por aquí se fixera algo parecido, non? Porque aquí o goberno, xa saben, non soe meterse en determinadas cousas. O goberno holandés sí que se mete e quer impedir que o banco ING pague un 50% máis ao seu conselleiro delegado. O Banco Laranxa desatou a controversia ao incluir na orde do día da súa Xunta Xeral de Accionistas o día 23 de abril, ao próximo 23 de abril, unha proposta de incrementar a retribución do seu conselleiro delegado, que se chama Ralf Hamers, que en 2018 alcanzaría os 3,04 millóns de euros. E dentro do goberno holandés están presionando fortemente para tratar de impedir que se produzca ese aumento da remuneración dese directivo deste banco. Hai que recordar que este banco, ING, tivo que recibir axudas públicas. Recibiu axudas públicas do goberno holandés por importe de 10.000 millóns de euros. Por certo, aí os bancos devolven as axudas, porque ING Direct tivo que devolverlle ao Estado a finais de 2014 eses 10.000 millóns de euros que lle prestaron, máis uns intereses que alcanzaron os 3.500 millóns de euros. Recibiron axudas públicas, pero logo tiveron que devolvelas con intereses, algo que, xa digo, por aquí pois non é común. Aquí pagamos todos as axudas e os intereses. Pagamos todos, non, bueno, pagamos os de sempre. En fin, hai máis noticias que lles traio nesta mañá. Por exemplo, unha que atopo en elconfidencial.com e que titula O chollo do nivel 33. Hai 500 expolíticos que cobran sobresoldos que son discriminatorios de Facenda. Di este diario que os funcionarios coñecelo como o nivel 33, aínda que o máximo no escalafón é o nivel 30. Ese sobresoldo coñeces así porque foi creado polo artigo 33 de unha lei de 1990 e é unha norma que establecía que os funcionarios que pasaran 2 anos en un posto de alto cargo de designación política cobrarían ao seu regreso á función pública un plus ata a súa xubilación. É dicir, funcionarios que ocupan pois un cargo de director xeral ou demais, cando volven a ser funcionarios, pois a partir de aí cobran un plus hasta a súa xubilación. Este digital, El Confidencial, pediu a través da lei de transparencia que cada ministro desglose un gasto ata agora oculto. Son uns 500 ex altos cargos que cobran cada ano ese plus, que de media supón uns 180 euros ao mes. Máis, engadidos ao seu salario, cobran de media uns 180 euros máis. Unha factura que ascende a 2 millóns de euros ao ano. Unha cantidade que só incluye aos funcionarios da Administración Xeral do Estado, pero que tamén as comunidades autónomas hai moitísimos máis casos e con complementos incluso maiores. Só unha comunidade autónoma, Baleares, eliminou completamente estes complementos. Gastaba Baleares 1 millón de euros ao ano. O Tribunal Superior de Justicia de esa comunidade de Baleares acaba de avalar a decisión do goberno a considerar que este plus é discriminatorio. O nivel 33 é unha desas cousas das que se sabe pouco fora da administración. En 1990, co PSOE no goberno, a lei de presupostos creou un privilexio para os funcionarios que pasaran 2 anos en política. Foi unha norma que ninguén discutiu, que disfrutaron tanto exaltos cargos do PP como do PSOE. A lei fixaba que cando volveran ao seu nivel original de funcionario, cobrarían un complemento ata a xubilación, para igualalo ao valor do complemento de destino que a lei de presupostos do Estado fixe anualmente para os directores xerais da administración do Estado. Segundo a interpretación de Presidencia, incluída na resposta a ese periódico digital, trátase de un dereito recoñecido por ter desempeñado esa persoa un alto cargo na administración. A partida sobreviviu a todos os recortes. Nin o goberno do PSOE, nin o do PP a tocaron nunca. Máis cousas, leo tamén hoxe que o Ministerio do Interior pois chega incluso a arriscar a seguridade do Estado todo para filtrar materiales incautados aos Mossos de Escuadra, digamos, para desprestixiar os Mossos. O informe da Brigada Provincial de Barcelona, da Policía, sobre os miles de documentos que se interviron aos Mossos de Escuadra cando se dispoñían a destruílos, incluye a descripción detallada de feitos, datos e identidades que nada teñen que ver coa investigación xudicial, algo que é ilegal, e ademais, o Ministerio do Interior foi quen filtrou este informe á prensa, destacou hoxe o Diario Público. É noticia que se coñecía esta mañá. O Tribunal Europeo de Dereitos Humanos condena a España por impoñer un delito de cárcel por queimar unha foto dos reis. O Tribunal Europeo de Dereitos Humanos obliga o Estado español a indemnizar con 9.000 euros as 2 persoas que foron condenadas e ademais de retirarlles a multa de 2.700 euros que tivo que pagar cada un deles. O Tribunal Europeo de Dereitos Humanos condenou este martes o Estado español, por impor unha pena de cárcere a 2 manifestantes que queimaron en Girona en 2007 unha foto xigante dos reis. O que constituye a condena constituye, segundo o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, unha inxerencia na liberdade de expresión que non foi proporcionada co fin perseguido. Os tribunais españoles impuxeronlle a Enrique Stern e a Jaume Roura unha multa de 2.700 euros a cada un para eludir a prisión por un delito de inxurias á corona. Para non entrar no cárcere, estes tiveron que pagar esa multa, xa que había unha advertencia que se non a pagaban executaría esa condena a 15 meses de prisión. Bueno, pois agora este fallo, que ademais unánime todos os membros da Corte Europea, do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, condenan a España a que indemnice os demandantes coa mesma cantidade que tiveron que pagar de multa, ademais de 9.000 euros máis en concepto de gastos e honorarios. Haremos el camino. A enésima condena do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos contra España parece que agardan máis a tenor de, en fin, das últimas cousas que están sucedendo no país. Pero bueno, en todo caso, estes 9.000 euros con que habrá que indemnizar a estas 2 personas van a cargo do erario público e non a cargo, en fin, de ningún dos responsables políticos ou dos funcionarios públicos, funcionarios de justicia que impuxeron esas condenas. Decía ese onte que, en fin, a morte, a aparición do cadáver do pequeno Gabriel, e todo eso quedaba como un pouco de noxo, a repercusión e a utilización dese suceso a través dos medios de comunicación ou de algúns medios de comunicación, o acontecido xa nas últimas horas, programas especiales de televisión e demais, pois non fan máis que, en fin, reafirmarme un pouco no que onte lles decía. A última, pois Rafael Hernando, o portavoz do PP no Congreso, acudiu á Capela Ardente e aproveitou para reclamar á oposición que non deroguen a prisión permanente revisable. Solicitou aos partidos políticos que respaldaron a súa derogación que reflexionen diante do debate que o xoves acollerá o Congreso dos Diputados sobre este asunto. Que xa ven como a carroña se tiran todos ou algúns aproveitando, en fin, un cadáver de un neno, pois para arrimar, digamos que a ascua a súa sardiña. Quizás o único ou unha das poucas cousas que escoitamos estos días foi onte, foi as declaracións da nai do pequeno Gabriel pedindo a xente que se contivera, que non lanzara mensaxes de odio ou de outro tipo, vista do que estaba e do que está acontecendo a través das redes sociales. O a nai rota ca dor pola aparición do corpo do seu fillo, pois parece ter un pouco de cordura neste asunto. O resto, buitrada, todo buitrada. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe deste martes 13 de marzo. Facémolo, como sempre, cos saúdos de rigor, cos saúdos a toda a nosa audiencia, a que anunciamos, por certo, que por si están interesados na segunda parte, se teñen que plantar patacas ou cousa así, pois bueno, igual lles interesa. Na segunda parte falaremos con un tractorista, con Arturo Muiños, dedícase, bueno, pois a facer traballos agrícolas, entre outros. Desto irá o noso atopo en Oleiros, a sección que dedicamos ás actividades dos servicios e das empresas e da actividade profesional en Oleiros, na segunda parte de Outra Mirada. Agora, como sempre, saúdo tamén a Parisares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte este espacio cada mediodía. Moi bo día, Paris.
Hola, hola, moi bo día.
Hoxe martes 13, que o sepas.
Sí, ya. Día así para os supersticiosos fatídico, pero para bueno, o resto un día como outro calqueira.
Bueno, para o resto non, para todos, porque hoxe é o santo de Rodrigo e de Salomón.
Rodrigo e Salomón.
Para eles non é un día calquera, que están de santo.
Bueno, para eles é un día de celebración.
Claro, hai que darlles os parabéns. Sí.
Seguro que algún incluso de cumpleanos, bueno. Nada, día grande, seguro. Pero bueno, hoxe 13 de marzo, iso sí, non hai ningún día así internacional, no. Ni mundial. Onte hubo dous, bueno, hoxe non hai ningún.
O día de Twitter é hoxe ou algo así.
Foi onte.
Bueno.
Sí. Xa dixen onte que profesión de risco neste país.
Sí, ademais, de tuiteiro, ¿no?
Eso de tuiteiro, pero sí, bueno, sí. Como xa te escoitei que xa empezan a caer sentencias condenatorias.
Sí, claro, neste caso o Tribunal de Estrasburgo, que claro. Que di que miren ustedes, queimar unha foto do rei non pode levar a alguén á cárcere, porque claro. Eso é mostrar un desacordo, digamos, con unha institución, ¿no? Y eso é libertad de expresión. Mm.
Ah, pois non vexe as tías que, pois, as que van caer.
Eso dillo o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, claro. O goberno, bueno, o Estado Español, non o goberno, o Estado Español.
Claro, claro, o Estado Español. E as que caerán. Bueno, pois 13 de marzo non é día mundial de nada, pero sí, día importante, aconteceron cousas de renome. Por exemplo, no 1639 o Colexio Harvard recibía o seu nome en homenaxe ao clérigo John Harvard, e foi, bueno, semente do que foi despois esa famada universidade. Tamén un día como hoxe, no 13 de marzo do 1781, en Bath, Inglaterra, o astrónomo alemán William Herschel descubría o planeta Urano. Tamén un día como hoxe, un 13 de marzo, no 1900, en Francia, unha lei limitaba a 11 horas a xornada laboral de homes e mulleres. Porque, bueno, chegaron á conclusión de que traballar 18 ou 20 horas, pues, vamos, que non daban para máis.
Que non era saudável.
Claro, que non, e que, vamos, pais a niños, pois, pues, xa dá por non rendir máis, non?
Chega un momento que xa dicen, bueno, aquí...
Dixeron, bueno, habrá que afrouxar un pouco, e tal. Xa costou, traballo chegar a esta decisión, pero bueno.
Agora volven a... parece que volven a retomar e dicen, vamos a ver hasta onde chega.
Vamos a ver.
Aguanta.
Claro, porque isto é fluctuante, non? Se non dis ni mu, pois apretan. Se empezas a protestar, afrouxan, non? O de sempre. Mas, tamén un día como hoxe, no 1902, en Madrid, se matriculaba o primeiro automóvil que era pertencente ao Marqués de Bolaños. No 1902, primeiro automóvil. Tamén un día como hoxe, 13 de marzo, no 1964, en New York, un asasino en serie mataba puñaladas a Kitty Genovese. As persoas que asistiron ao seu asasinato non fixeron absolutamente nada por axudala ou chamar a policía. se considera un caso de efecto espectador, un síndrome psicológico, uh-huh. Y isto quedou registrado para o que despois se pasou a denominar síndrome genovese. O típico, non? Que dis, ti ves algo que non está ben, en vez de actuar, dis, xa o farai, como hai moita xente, xa o farai outro. Sí. Bueno, xa haberá alguén que o faga. E ao final non o fai ninguén, non? Uh-huh. Pois isto acontece moito. Tamén, un día como hoxe, no 1969, no marco do programa Apolo, a nave espacial estadounidense Apolo 9 retornaba á Terra despois de probar o módulo lunar. Vamos, que fixeron o chollo e non levaron ningún laurel, ni ninguna compensación, non? O típico. Estes foron os currantes, os que puxeron todo en funcionamento, módulo lunar, tal, fixeron todo o traballo e tal, pero dixen, ala, veña, xa está. O que levaron os aplausos foron outros. Soe pasar moito estas cousas. Tamén, un 13 de marzo do 2013, xa para rematar, na cidade do Vaticano, o cónclave do 2013, moitos se lembrarán, elixía como papa o arxentino Jorge Mario Bergoglio, quen adotou o nome de Francisco. Uh-huh. Un papa que de entrada, pois, bueno, a verdade é que, bueno, que sorprendeu, non, a moitos, sí, polo seu humanismo, por tal, ahora parece que está un poquinho en stand-by, pero de entrada, vamos, que moi ben, non? Uh-huh. E un día como hoxe, pois, naceron persoeiros como o pintor barroco francés Georges Latour, de Latour, o músico Neil Sedaka, o compositor arxentino Fito Páez, e nos deixaban tamén un día como hoxe o cantautor e poeta francés Jean Ferrat, ou activista obreira e feminista boliviana Domitila Barrios, unha muller destas que sería pois moi interesante, non, coñecer a súa vida e obra. Estas son as verdadeiras feministas de verdade, non? As currantas, as que se xogaron o tipo. Uh-huh. Pois, xa ves, quedou de si un 13 de marzo, Xosé.
Un 13 de marzo, uh-huh. Sí, señor. Oye, por certo, que me esqueceme antes de un chascarrillo que vin onte. Sabes que Laureano Ubiña,
sí,
bueno, o tema de Fariña sigue dando
da moito,
sí. bueno, o alcalde do Grove, o exalcalde do Grove, Bea Gondar, xa sabes que pediu o secuestro do libro, a xuíza concedeu o secuestro dese libro, ese libro agora mesmo non se pode vender, ordenouse que se retirara das librerías ou que se prohibira a súa venda. Bueno, pois agora foi Laureano Ubiña, pero non vai contra o libro, contra a serie esa de televisión.
A de televisión.
Sí.
Porque o protagonista é feo, non me digas máis.
Que lle pasa a Laureano Ubiña? Que lle pasa a Laureano Ubiña? Que aparece unha escena de sexo na que aparece Laureano Ubiña, o actor que é Carlos Blanco, por certo, quen fai de Laureano Ubiña, pois nunha escena de sexo, pois non lle gustou a Laureano Ubiña. Dixo, "No, eso sí que non." Porque dixo, ademais, eso ni siquiera aparece no libro. Así que por que meten aí unha escena de sexo que non ven a conto? E así que o fulano presentou unha solicitude de conciliación, porque di que a escena produce un dano moral. Presentou unha solicitude de conciliación, que iso é previo a presentar unha demanda, non?
Claro,
porque
normal.
Pide conciliación, pide pasta, vamos, dice, se me dades os cartiños, pois xa non sigo para diante, senón.
Claro, pero pues é normal, non? Cando se admiten a trámite semellantes cousas, pois claro, se abre un río de posibilidades de todo tipo, non? E entonces, pois normal que acontezan feitos como estes e outros que poden acontecer, non?
Pois o Viña reclama 1,5 millóns de euros.
Non me extraña
por esa escena,
non me extraña, non me extraña.
É unha intromisión no seu honor e pide unha rectificación no seguinte capítulo, que se emita tras o acto de conciliación.
Non me extraña, xa che digo, non me extrañaría que houbera máis, que dera todavía máis episodios o tema. Así andamos,
bueno,
meu.
En fin, así andamos. Pois falamos do tempo, si queres.
Falamos do tempo porque, bueno,
porque non queda outra.
Porque non queda outra, pero eu xa me quedaba así tal como estábamos, eh?
Sí.
Sí. Así.
Así como estamos agora, non? Agora mesmo, esta hora.
Cando está, son as 12:25.
Exacto, que está por aquí quentando o sol, pero non
vai
sei
se
a cousa, en fin, durará moito, non? A partir desta noite cambian as tornas.
Pois imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Dime, Teo Galicia, que cara a noite chegas unha nova borrasca que nos vai traer vento de componente sur, que soprará, bueno, moderado pola mañá, pero que aumentará despois pola tarde ata quedar intervalos fortes e refachos moi fortes de noite e xa na madrugada do mércores. Ese día o mércores, unha borrasca, unha nova borrasca profunda sitúase entre Galicia e Irlanda, o noroeste de Fisterra, vai nos deixar vento e chuvia intensos. Durante a mañá, ceos cubertos, chuvias generalizadas que localmente poden ter intensidade forte. Pola tarde xa serán máis intermitentes no tercio norte e no leste, mentras que no resto continuarán a ser persistentes. Virán acompañadas de tormenta, con temperaturas mínimas algo máis altas que na xornada de hoxe, pero máximas que descenden. O vento, mañá, de compoñente sur, forte, con intervalos moi fortes no litoral e nas zonas altas pola mañá. O xoves seguimos con influencia das borrascas, con ventos de compoñente oeste, ceos cubertos, chuvias generalizadas, intensas na franxa atlántica pola tarde, cota de neve en torno a 1.000-1.200 metros, baixará aos 800 na madrugada do venres. Temperaturas, por tanto, que sufrirán un descenso, e vento moderado de compoñente oeste que soprará con intervalos fortes nas primeiras horas no litoral. E o venres, aínda as baixas presións localizadas ao oeste de Irlanda continuarán mandándonos inestabilidade, de tal xeito que haberá chubascos máis frecuentes na metade oeste, ocasionalmente acompañados de sarabia, de aparato eléctrico, con cota de neve en torno a 800 metros. Temperaturas que sufren un lixeiro descenso, evento que soprará moderado e de compoñente oeste. Mal tempo para o que queda de semana.
Arrasarán las plagas y la bruna.
Bueno, mal tempo para o que queda de semana. Bueno, cara a semana que ven, pois aínda vai permanecer unha certa inestabilidade se nos atemos ás predicións que ofrece Meteo Galicia. Eso sí, parece que o vento a partir do mércores vai a ir baixando en intensidade.
Do, re, mi, fa, sol, la, si.
Do tempo e actualidade, a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses, La Voz de Galicia destaca que a asesina de Gabriel planificou o crimen. Ao menos ese é o que cree a Garda Civil, que Ana Julia Quezada planeou a morte, a ocultación do cadáver e a forma de despistar a policía. Destaca tamén este diario que a nai de Gabriel sae en defensa do pai do neno. Tamén titula Os turbios anos en Burgos de Ana Julia. Tamén destaca este diario que a familia de Diana Kerr recurre ao sobreseimento de Rosario Rodríguez e que a pensión dos novos xubilados galegos redúcese por primeira vez. Hoxe de novo, vai haber esta noite, esta tarde, a última hora da tarde, de novo movilización e manifestacións de xubilados en toda España. A Xunta bonificará a retirada de eucaliptos con 500 euros por hectárea, titula tamén La Voz. Estrasburgo condena a España por impor cárcere a dous manifestantes que queimaron unha foto dos reis. A Facenda vixiará máis de preto a compra de pisos ao contado. O xuiz imputa aos autores do crime do guardia urbano pola morte de un manteiro. A resistencia de Puigdemont amenaza con fracturar agora o seu propio grupo. Aberto prazo para optar a 241 prazas de médico de familia e 830 de enfermería. A línea do tren Ourense-Vigo estará cortada 10 días por culpa de un socavón. E as pretensións dos sindicatos frustran ao fin da folga na xustiza, destaca tamén en titulares este diario. Miramos agora os titulares en La Opinión da Coruña. Panis.
Pois, de entrada, o xornal Opinión da Coruña, na súa edición dixital, titula que os pais de Diana aportan novos feitos para reabrir a causa contra Rosario. Tamén que Facenda quere gravar máis o diésel, que en Galicia xe o máis caro da península. Tamén hai outros...
Que é o máis caro, un poquinho máis.
Pois iso, pois claro, tanto nos ten, non? Despois, que conserxes de sedes deportivas do Concello da Coruña denuncian a súa precarización, que Facenda vixiará herdanzas en vida, o doble dende 2016, tamén condena a España por impoñer cárcere a dous xóvenes que queimaron fotos do rei, que falabas ti antes.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Efectivamente, tamén titula a opinión que Puigdemont reunirá os seus deputados o mércores en Bruxelas, que a entrada dunha nova borrasca deixará máis chuvia e vento en Galicia. Que Galicia, por certo, reunirse xa o da seca, o da prealerta esta da seca.
Andan por aí neso,
seguimos en seca.
Pois
pues nada,
seguimos.
Ten que chover máis. Despois, que Galicia bate o seu récord de denuncias por violencia de xénero con 17 cada día. Que o IPC eleva a súa taxa anual o 1,1% pola suba da luz. Que Galicia estuda igualar o permiso de paternidade e maternidade de funcionarios. Que 3.000 alumnos galegos terán axudas para acreditar o seu nivel de inglés. Que a Xunta fará enquisas aos usuarios sobre entrada de buses ao centro. Tamén que os xulgados do social os máis colapsados tra a crise. Que os galegos os que peor conducen, di este titular, os condutores en Galicia registran 58 incidencias por cada 100 kilómetros en cidade e case 69 en vías interurbanas, 20 puntos por riba da media. Tamén titula la opinión que as aves elixen a praia de Santa Cruz e, por último, que un tramitador condeado por falsificar partes de seguros e quedarse con 65.000 euros. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quédanos a outra cabeceira coruñesa, que é a del Ideal Gallego. El Ideal Gallego destaca na edición digital que a Concelleira de Seguridade Ciudadana descarta o uso da forza para desaloxar a comandancia. Fala da Concelleira de Seguridade Ciudadana da Coruña. Destaca tamén que a autopsia revela que Gabriel morreu estrangulado o día no que desapareceu, que Lema acusa a Sanidade de rexeitar o solar da Falperra sin causas racionais e que Culleredo atende a petición veciñal de mellorar o estado da rúa de Pérez de Traba de Oburgo. Por último, que Alvedro crece un 9% pero quédase por detrás dos outros dous aeroportos galegos. E agora é o momento de achegarnos ata a sede da Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe con coa xente Lino. Que tal, Lino? Moi bo día.
Hola, bon día,
Xosé. Que tal? Imos a lo, temos algunha incidencia para destacar?
Sí, podemos destacar dúas incidencias no día de onte. Ás 9 da mañán atendeuse un accidente de circulación na avenida Ernesto Che Guevara, á altura do número 1. Un vehículo sale do garaxe, marcha atrás e colisiona contra unha máquina planadora das obras do sifón que estánse a realizar no lugar. Solo producense danos materiais. A seguinte incidencia foi pola tarde, ás 8:25, se recibiu unha chamada telefónica do Posto da Garda Civil de Oleiros, na que solicitan colaboración para atender un conflito familiar na urbanización Mesón da Auga, onde, según di un varón, baixo os efectos do alcohol, atopábase destrozando enseres da vivenda. E unha vez no lugar, dúas dotacións desta policía proceden a mediar entre un home e o seu sobrinho, a cal lle causou unha pequena ferida ao seu tío. E polo de agora, nada máis.
Moi ben, pois nada, moitas gracias, Lino.
De nada.
Bo día, bo servizo. Hasta logo. Ben, pois coa parte de incidencias que nos pasaban dende a Policía Local de Oleiros, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada, escoitamos o boletín. De seguida volvemos, hoxe. Temos sección de Atopo en Oleiros e hoxe pois falaremos eso de traballos agrícolas, entre outras cousas, con Artur Muiño. Será dentro de uns minutos.